interese joprojām ir nemainīgi liela par dalību gada tirgu un kvalitāti. Mēs no muzeja puses kontrolējam, cik tālu vien tas ir iespējams. Pirms 2 gadiem pilnīgi visiem gada tirgus dalībniekiem bija jāatnes savi darinājumi uz komisiju, kur tie tika izvērtēt un izvērtīt. Tas varbūt nevienmēr ir ļoti patīkams process, bet jau nākošajā gadā mēs redzējām, ka tam bija pozitīvs iespējas uz gada tirgus kvalitāti kopējo, jo mums ir ļoti svarīgi, lai tie būtu amatnieku svētki, lai šis tirgus nebūtu līdzīgs, es negribu noniecināt, bet pilnīgi visiem citiem tirgiem, kas notiek pilsētas svētkos visā Latvijā. Un tāpēc mēs esam izveidojuši tādu žūriju, komisiju, kur strādā tradicionālās amatniecības speciālisti, kuri šos izstrādājumus tātad izvērtē.